подкасты «Радио Свобода».
Добрый день. Вы на канале «Свобода Премиум». Тут Ганна Соус и сегодня мой суразмовца Валер Ковалевский, представник объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской у международных справах. Витаю, Валер.
Добрый день, Ганна.
Ну, вы, Павел Латушко, и он представник по транзиции улады, Александр Азаров по обновлению правопорядку и Валер Сахащик по обороне национальной безопасности. Першие ключевые представники кабинета призначены термином на 6 месяцев для наступного узгоднения их будущим представнейшим органам. Я хотела вас попросить, давайте крыху таямницу раскрыем. Как прималось решение про основные призначения, про эти 4 фигуры? Насколько это было широкое коло, которое обмерковывало, примало это решение? Сколько было кандидатуров на початку? Кто не трапил, кто отмовился? Расскажите.
Ну, насамрэч, тэма кабінета ўзнікла досыць даўно, яшчэ ў 20-м годзе. Праз 21-й год яна таксама праходзіла, увесь час абмяркоўвалі неабходнасць стварэння такого органа. Ну і найбольш спрыяльныя для гэтага умовы, ці ўжо, скажам так, умовы, калі ад якіх немагчыма было адмахнуцца, з'явіліся пасля пачатку вайны супраць Украіны. Пачаўся адразу працэс узгаднення нейкіх канцэпцый гэтага кабінета, як это можа выглядаць, якія могуць быць пазіцыі, якія кірункі дзейнасці, мэты, задачы. Гэта тое, што мы рабілі ў шчыльным супрацоўніцтве з народным антыкрызісным управленнем, з некаторымі іншымі структурамі. Ну, заняло гэта больше часу, чым нам усім хацелася б, праз пэўныя такі аб'ектыўныя фактары, было вельмі шмат міжнароднай працы. Ну і тым не менш, ужо сам факт канферэнцыі нас усіх паштурхнуў да таго, што трэба прыходзіць да это рашэнне. У нас была працоўная група, якая складалася з розных структураў. Я зараз не ўпаўнаважаны раскрываць усе гэтыя структуры, але асноўныя гульцы, якія займаюцца палітычнай справай, якія уцягнутыя ў працу по розных форматах протесту супраць режиму Лукашенко. Велася довольно интенсивная праца напередодні конференции, подчас конференции. И треба сказать, что все проявили конструктивный подход, все были вельми зацікавлены у тым, каб гэта решение было принято. Тому мы бачили, что вышла такая вельми спонтанная, можно сказать, церемония, але было вельми важно бачить и реакцию аудитории, реакцию людей. И она была вельми органичная, вельми...
Валер, а кольки кандидатуров было? Вот калі, можа, без персонали, але, ну, расскажите, на кольки шмат людей меркавалася, и як вот и 4 были приняты, ці сапраўды, можа, нехто адмовился?
Не, в гэтым сэнсе, конечно, я б тут аналізаваў тое, что у нас уже на выходе. Працоўныя некие варианты, працоўныя сценарии, яны застануцца ў гісторыі. Тут мы можам казаць, бадай, што акрамя таго, што атрымалася на сённяшні дзень, якія ўжо пазіцыі закрытыя, тое, што нам яшчэ трэба зрабіць. Яшчэ ёсць тры выразныя пазіцыі, вельмі важныя. Гэта сацыяльна-гуманітарныя пытанні, гэта пытанні нацыянальнага адраджэння, і гэта эканоміка і фінансы. І гэта тое, на чым мы працуем зараз. Шукаем кандыдатаў, якія былі б аўтарытэтнымі, кампетэнтнымі, ну, якія былі б такімі камандными гульцамі. Таму што сам кабінет – гэта калегіальны орган, які прымае рашэнні супольна. Вельмі важна і супольная выпрацоўка рашэнняў, і прыняцце іх, і пасля выканання. Таму важная праца для нас яшчэ прастаіць менавіта ў тым, каб знайсці належных кандыдатаў.
А офіс Святланы Тихановскай захоўваецца ў тым выглядзе, як і быў. Ну, вот у кабінеце вы адзіны з гэтага офісу прадстаўнік. Што з іншымі актыўнымі, вельмі паспяховымі, выніковымі чальцамі яе каманды? Ну, напрыклад, тут Франак Вячорка, на якой пазіцыі будзе працаваць. Застаецца ён старэйшым дарадцам, так?
Зараз гэтае пытанне мы будзем абмяркоўваць у самім офісе. Рашэнне пра стварэнне кабінета прымалася ўжо на працягу канферэнцыі, таму зараз мы павінны правесці сваю ўнутраную працу для таго, каб зразумець, якім чынам інтэграваць гэта. Канешне, мы разумеем, што кабінет – гэта зараз галоўная выканаўчая структура дэмакратычных сіл Беларусі, але Светлана Тихановская захоўвае таксама свой статус нацыянальнага лідара. Вакол вакол яе будуць пэўныя службы, пэўныя структуры з офіса, якія будуць дапамагаць ёй выконваць менавіта гэтую функцыю нацыянальнага лідара Беларусі. Што да Франа Кавячорка, то ён захоўвае свой статус старэйшага дарадцы Святланы Ціхановскай. Будзем глядзець, якім чынам яго функцыянал будзе інтэграваны ў новую працу, вось гэта супраца паміж офісам Святланы Ціхановскай як нацыянальнага лідара і Святланы Ціхановскай як кіраўніка кабінета.
Валера, як бы вы патлумачылі прычыну, прыроду крызісу, я не ведаю, ці правільнае гэта слова крызіс, вот які прывёў да правядзення гэтай канферэнцыі і наколькі вы самі задаволены вынікам?
Ну, ведаеце, можна, канешне, аналізаваць гэты крызіс як сапраўды нешта крызіснае, нешта такое драматычнае, але гэты беларускі крызіс, ён з'яўляецца досыць нармальнай з'явай для любой дэмакратычнай краіны, дзе заўсёды існуе палітычная барацьба, дзе гэта неад'емная частка дэмакратыі, і гэта добра, калі людзі могуць выказваць свае меркаванні, якія могуць выказваць свае ідэі, і іншы бок можа выказваць сваю крытыку гэтых ідэй ці дзеянняў вядучай нейкай палітычнай сілы. Таму я на гэта глядзеў менавіта так. Для нас гэта выглядала неяк дзіўна, неяк незразумела, незвычайна, але насамрэч гэта нармальнае палітычнае жыццё, і я быў рады таму, што ёсць магчымасць, ёсць месца, прастора для абмену крытыкі, ёсць розныя формы крытыкі, некаторыя з іх можа нам могуць падацца непрыемнымі, але тым не менш важна, што людзі маюць такую магчымасць выказвацца. І сама канферэнцыя, яна стала кульмінацыяй гэтага працэсу, гэта абмеркаванне вынікаў, дасягненняў ці наадварот няўдач гэтых двух гадоў. На мой погляд, гэта было досыць паспяховае мерапрыемства. Вельмі важнае тое, што застаецца як бы задушкамі абмеркавання такіх важных мерапрыемстваў, это тое, што гэта добрая магчымасць для людзей сустрэцца, пазнаёміцца, паглядзець адзін на аднаго, аднавіць сувязі ці ўстанавіць па новай гэтыя сувязі. Вельмі важна, это такі класічны нетворкінг, калі людзі пашыраюць свае гарызантальныя сувязі. І гэта вельмі важна таксама для ўстойлівасці, для эфектыўнасці дэмакратычнага руху ўвогуле. У гэтым сэнсе я думаю, што гэта быў абсалютны поспех, што шмат людзей сабраліся ў адным месцы, якія рухаюцца ў адным кірунку.
Валер, сталая аўдыторыя «Свабоды» вас давно ведае, вы шмат разоў давалі нам інтэрв'ю. Ну, я все ж хацела, каб вас болей цяпер прадставіць нашай аўдыторыі, ну, людзям, якія могуць не ведаць пра ваш жыццёвы шлях, ну, да таго, як вы далучыліся да каманды Святланы Ціхановскай. Ну, калі магчыма, коротко расскажыце пра вашу адукацыю, пра досвід жыцця і працы ў розных краінах, пра палітычную актыўнасць, пра рэпрэсіі, праз якія вы прыйшлі.
Я бы бадай, што пачну з самага пачатку, самага галоўнага. Я нарадзіўся на Століншчыне, у вёсцы Беражное, скончыў там беларускую школу, пасля пайшоў адтуль вучыцца ў Беларускі дзяржаўны універсітэт на факультэт, тады яшчэ гэта было аддзяленне міжнародных адносінаў пры гістарычным факультэце, які я скончыў у 98 годзе. Адразу я пайшоў працаваць у Міністэрства знешнеэканамічных сувязяў, тады яго кіраўніком быў Міхаіл Марыніч. Праз некалькі месяцаў МЗЭС быў аб'яднаны з Міністэрствам замежных справ. Гэта для мяне была такая недасяжная мара для хлопца з вёскі у Беларусі, нават у дэмакратычнай Беларусі здавалася, што гэта штосьці зарэзерваванае для асаблівых людзей, але тым не менш я стаў супрацоўнікам дыпламатычнай службы, займаўся пытаннямі адносінаў з са Злучанымі Штатамі. У 2001 годзе я паехаў у Вашынгтон, працаваў там у амбасадзе, таксама займаўся палітычнымі адносінамі паміж Беларусій і Злучанымі Штатамі. Некаторы час пасля вяртання я займаўся ўжо праваабарончай праблематыкай, працаваў са структурамі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. У 2006 годзе я вырашыў сысці з гэтай пасады, з гэтай справы, паколькі Лукашэнка абраў сябе на трэці тэрмін, і гэта быў для мяне ўжо такі водараздзел, пасля якога я сказаў сабе, што не хочу быць часткай гэтай гісторыі. Працаваў некаторы час у прыватным бізнесе, атрымаў адукацыю у бізнес-сферы, мастэр адміністрацыі бізнеса у ІПМ. Але пасля 10-го года потрапіў пад такія рэпрэсіі, калі дапамагаў аднаму з кандыдатаў на выбарах, але мяне арыштавалі адразу пасля, згубіў сваю працу ў прыватным сектары, вырашыў паехаць пасля гэтага ў Злучаныя Штаты, дзе атрымаў адукацыю, магістарскую адукацыю ў Джорджтаўнскім універсітэце па спецыяльнасці, зноў жа, знешняя палітыка, міжнародныя адносіны. Працаваў некаторы час пасля гэтага на Голасе Амерыкі журналістам. У 16-м годзе сышоў з Голаса Амерыкі, паколькі выбары выграў Трамп. Для мяне было недапушчальна заставацца таксама пад лідарам, які меў вельмі выразныя аўтарытарныя прыкметы, як і Лукашэнка. Таму я перайшоў у Сусветны банк, дзе займаўся распрацоўка рэалізацыі праектаў інвестыцыйных у Афрыцы, у галіне прыродных рэсурсаў і навакольнага асяроддзя. Ну, вось да 20-го года я займаўся гэтай справай. Ужо ў жніўні напярэдадні выбараў прыехаў у Менск для таго, каб назіраць, каб быць часткай гэтага працэсу. Ужо тады было зразумела, што гэта асаблівыя выбары. Бачыў такую асаблівую энергію беларускага народа, зацікаўленасць у гэтым працэсе. Ну і застався ў Менску з таго часу да лістапада 22-го года, дзе мяне 20-го года, даруйце, быў арышт таксама на пратэсце. Пасля, калі мяне вызвалілі, то я ўжо атрымаў запрашэнне ад каманды Светланы Ціханаўскай далучыцца да міжнароднай працы, і не вагаўся ніводнай секунды. Лічыў і тады, і зараз лічу, што гэта найлепшы шанс беларускага народа пазбавіцца ад гэтай пухліны, ад Лукашэнкі. І Светлана Ціханаўская для мяне і тады, і зараз здавалася тым самым лідарам, за якім я гатовы бы пайсці.
Валер, вы не назвалі кандыдата на прэзідэнта, у камандзе якога вы працавалі ў 2010 годзе, это Андрэй Саннікаў, я скажу, і вось у гэтыя дні ён у Фейсбуку вельмі крытычна выказаўся да таго, што 4 чалавекі ў кабінеце, это людзі, якія, я вам сказаў, прынамсі па 10 гадоў кожны працавалі на рэжым. Што б вы на такі закід адказалі?
Да, я бачу гэты допіс, я яго таксама каментаваў і адзначыў тое, што я, па-першае, працаваў толькі 8 гадоў, як ён кажа, на рэжым, а па-другое, ён закідаў тое, што гэтыя людзі не ведалі, што такое быць на сутках. Я яму нагадаў, што быў я на сутках, і быў на сутках менавіта таму, што падтрымліваў яго кандыдатуру, дапамагаў яго камандзе ў 10-м годзе.
Я хацела яшчэ запытацца пра вялікую сферу вашых абавязкаў, вашай працы апошнія месяцы. Это прадстаўніцтва офісу Светланы Ціханаўскай ва Ўкраіне. Ці вось у сувязі з тым, што вы цяпер ключавая асоба ў пераходным кабінеце, застаецца гэта сферай вашых абавязкаў? Ці будзеце вы па-ранейшаму ва Ўкраіне знаходзіцца пэўны час?
Украіна для нас з'яўляецца абсалютным прыярытэтам. Мы павінны нарошчваць прысутнасць там, мы павінны дзейнічаць, мы павінны выбудоўваць адносіны з украінскай уладай. Не гледзячы на тое, што гэта робіцца непроста, павольна часам, але тым не менш гэтая праца павінна працягнуцца. На сённяшні дзень я застаюся яшчэ прадстаўніком ва Ўкраіне, але вельмі верагодна, што трэба будзе прымаць нейкія рашэнні і трэба будзе перабудоўваць трохі гэтую каманду на месцы.
Я глядзела месяц таму, можа, крыху больш, адно з вашых інтэрв'ю ва Ўкраіне, украінскому блогеру. Ён быў крытычны да вас, крытычны да офісу Светланы Ціханаўскай, да Светланы Ціханаўскай, часам нават агрэсіўны, як на мой густ, да беларусаў таксама. І вы так, ну, на маю думку, вельмі аргументавана, узважана, спакойна яму адказвалі на все закіды. І потым я пачытала каментары пад размовай. Беларусы, якія глядзелі, пісалі, як добра Кавалеўскі от беларускую пазіцыю прадставіў, які быў ён, як бы пераканаўшы, а украінцы, наадварот, пісалі, як добра наш вядучы размазаў беларуса. Наколькі часта падчас працы ва Ўкраіне вам даводзіцца сутыкацца от з тым, што тут непрыязнь, агрэсія, неразуменне, та, што датычыцца ролі Лукашэнкі ў вайне і пазіцыі большасці беларусаў?
Насамрэч такое здараецца, але вельмі, вельмі рэдка. Збольшага тое, што я бачу і на бытавым узроўні, калі я сустракаюся з звычайнымі украінцамі, там у нейкіх звычайных жыццёвых сітуацыях, ці калі я сустракаюся з чыноўнікамі, з афіцыйнымі прадстаўнікамі, з экспертамі, журналістамі, заўсёды стаўленне вельмі добразычлівае да беларусаў. Ёсць разуменне складанасці нашай сітуацыі. Нават той самы журналіст, які браў тое самае інтэрв'ю, гэта яго стыль, вельмі жорсткі такі, вельмі агрэсіўны, часам варожы. Але мне здавалася, што тая размова была патрэбная для таго, каб быў такі адкрыты нармальны абмен меркаваннямі па дастаткова балючай тэме. Усё ж такі не забываемся, што для украінцаў гэтая вайна гэта асаблівы боль, і што зараз іх задача перамагчы у гэтай вайне. Яны шукаюць адказы на складаныя пытанні. Часам гэтыя адказы ім могуць падавацца, менавіта такія спрошчаныя адказы могуць падавацца правільнымі, але тым не менш гэта не азначае, што мы павінны ўхіляцца ад такіх размоў.
Вы былі ва Украіне, но большасць беларусаў там не знаходзіцца і часам можа ацэньваць іх стаўленне да сябе па тым, што бачыць у сацыяльных сетках. Наколькі важна адрозніваць тое, што чытаеш у сацыяльных сетках, ад таго, што ёсць, ну, у рэальным жыцці, вы пачалі ўжо пра гэта гаварыць, ну, тое, што, напрыклад, у афіцыйных кабінетах ва Украіне адбываецца, там, дзе прымаюцца рашэнні.
Ведаеце, сапраўды сацыяльныя сеткі гэта вельмі важнае месца для таго, каб абменьвацца інфармацыяй, абменьвацца думкамі. Але мы ведаем і на прыкладзе беларускага такога грамадскага палітычнага працэсу, як лёгка пры абмене ў сацыяльных сетках, абмену думкамі ў сацыяльных сетках, як лёгка пайсці па такой спіралі негатыўнай і дайсці там лічы да разрыву, да сварак нейкіх. І таму вельмі важна, канешне, бачыць чалавека, размаўляць з чалавекам. Гэта зусім іншая дынаміка, зусім іншае разуменне, адчуванне пазіцыі чалавека. Ніколі не трэба ад гэта адмаўляцца. Менавіта таму гэтая канферэнцыя нядаўняя, яна была такой важнай, што людзі маглі пабачыць адзін аднаго, адчуць адзін аднаго, і таму сацыяльная сетка гэта вельмі добра, але асабісты кантакт, ён значна каштоўнейшы.
Валер, мы вернемся да гэтай размовы літаральна праз хвілінку. Я хацела звярнуцца да тых, хто нас цяпер глядзіць. Калі ласка, стаўце лайкі, каментуйце такім чынам. Гэтую вельмі важную размову можа паглядзець большая колькасць людзей. Мы вяртаемся да размовы з прадстаўніком кабінету, пераходнага кабінету Светланы Ціхановскай у міжнародных справах Валерам Кавалеўскім. І маё пытанне зноў звязанае з Украінай. Што з легалізацыяй беларусаў ва Украіне? Ці за кожнага беларуса давядзецца індывідуальна змагацца, от як вы змагаліся, ну, як было ў выпадку з праўабаронцай Казлюк, ці іншыя выпадкі? Ці неяк гэта сістэмна праца рухаецца ўжо крыху ці не?
Атрымалася займацца гэтай працай дзесьці збольшага там ад чалавека да чалавека, і сапраўды былі такія выпадкі, калі трэба было ісці і быць побач чалавека для таго, каб аказаць нейкую маральную падтрымку у той сітуацыі. Тым не менш, настроімся на тое, што трэба палітычнае сістэмнае рашэнне, якое закране інтарэсы адразу многіх беларусаў. Наколькі мне вядома, на сённяшні дзень тое законодавство, якое было прынятае і якое такое аказалася вельмі недасканалым, яно захоўваецца. Ёсць ідэі пра тое, што можна было б яго палепшыць, гэтае законодавство удасканаліць. Але разам з тым разумеем, што падчас вайны гэта можа быць немагчыма. Ведаю таксама, што праваабаронцы, якія знаходзяцца ва Ўкраіне, беларускі цэнтр свабоднай Беларусі, які працуе па-ранейшаму ў Кіеве, займаецца вельмі на гэтай праблематыкай. Тая самая Анісія Казлюк вельмі актыўная ў гэтых пытаннях. Я вельмі спадзяюся, што іх намаганні і наша падтрымка, і нашы нейкія кантакты з афіцыйнымі прадстаўнікамі, яны дадуць гэты плён. Ўсё ж такі нам атрымалася развіваць адносіны і з дзяржаўнай міграцыйнай службай, і з Міністэрствам унутраных справ, і з офісам амбудсмена ва Ўкраіне. Я б сказаў, што ёсць жаданне выправляць гэтую сітуацыю. Украіна не простая сістэма. Там ёсць рознанакіраваныя часам рухі і дзеянні і рашэнні. І вельмі лёгка патрапіць у сітуацыю, калі ты думаеш, што рашэнне ўжо прынятае і сітуацыя выправленая, але насамрэч на наступны дзень усё вяртаецца да той самай сыходнай пазіцыі. Таму працягваем гэтую працу. І вельмі важна тут падкрэсліць, што станоўчыя вынікі ў гэтай працы магчымыя толькі калі мы робім гэта супольна, і палітычныя структуры, грамадзянская супольнасць і індывідуальныя актывісты, усе разам рушаць у адным кірунку.
Я хотела процитаваць допіс у фейсбуку майго калегі Дмітра Панкаўца. Ён спрабаваў разабрацца ў канфліктах напярэдадні канферэнцыі Новай Беларусі, праглядзеў шмат стрымаў, інтэрв'ю, пасля чаго зрабіў высновы, адна з гэтых высноваў тычыцца вас. Ён піша: «Валер Кавалеўскі для мяне асабіста моцнае адкрыццё ў гэты крызісны перыяд, бліскучы выступ і не хавае галаву ў пясок, трымае удар. На першы погляд гатовы прыслухоўвацца да многіх прапановаў. На жаль, больш нікога такога выразнага спікера з боку офісу Ціхановскай не бачу. Ці вы згодныя са Змітром?»
Я дзякую Змітру, канешне, за такую ацэнку, але разам з тым адзначу, што спікераў вельмі шмат і ў офісе Святланы Ціхановскай, і ў вогуле ў дэмакратычным полі. Людзі, якія вельмі выразна адлюстроўваюць пазіцыю таго, што адбываецца, якія ў нас мэты і задачы, і сапраўды, якія ў нас ёсць хібы ў працы і сістэмныя, і бягучыя. Таму чым больш такіх камунікатараў будзе сярод дэмакратычных сіл ці грамадзянскай супольнасці, тым лепш, канешне, бо такі інфармацыйны абмен, ён вельмі важны. Але насамрэч таксама адзначаем для сябе, што ёсць суб'ектыўнае ўспрыняцце, камусьці мой стыль можа пасаваць лепш, хтосьці можа лічыць, што, напрыклад, Вадзім Пракоп'єв ці Павел Латушка, яны куды больш эфектыўныя спікеры.
Што вы думаеце пра магчымасць хаця б якога аб'яднання намаганняў з Зяноном Пазняком? Ну, пра гэта гаварыў у сваёй прамове, стоячы побач з вамі на сцэне, Валер Сахашчык. Ну і вы паводле Зянона Пазняка, я так скажу, што агент КДБ, так ён вас лічыць.
Вы ведаеце, гэтыя спробы выходзіць на кантакт рабіліся з Зяноном Пазняком. Святлана Ціхановская мела з ім размову. І гэта быў важны момант для таго, каб зразумець пазіцыю таго чалавека, што гэта сапраўды не толькі соцсеткі, гэта не толькі нейкія заявы ў інфармацыйную прастору, але і ў асабістых камунікацыях Зянон Станіславович прытрымліваецца такіх пазіцый. Мне, калі казаць пра супрацу з Зяноном Пазняком, то мне хацелася б разумець, якая ў яго праца, актыўнасць вядзецца, акрамя таго, каб быць камунікатарам, каб размаўляць, расказваць, выказваць сваё меркаванне. Бо палітычная дзейнасць – гэта не толькі камунікацыі, гэта найперш выбудоўванне альянсаў, выбудоўванне сувязі, прыцягванне да сябе саюзнікаў, некія выбудовывать сувязі, якія дапамагаюць табе трымаць больш шырокую коаліцію. І я пакуль не бачу, каб Зянон Пазняк выбудовываў такія коаліцыі, сувязі. Я не бачу інфармацыі пра яго сустрэчы з замежнымі палітыкамі, замежнымі дыпламатамі, каб ён кагосьці падцягваў бліжэй да беларускай тэмы, да разумення таго, што адбываецца ў Беларусі. У асноўным я бачу толькі яго камунікацыі ў такой інфармацыйнай прасторы.
Я хацела яшчэ працытаваць аднаго майго калегу Андрэя Дынько. От, што да канферэнцыі Новай Беларусі ў цэлым, то кідалася ў вочы, піша Андрэй Дынько ў фейсбуку, што сярэдні яе ўдзельнік нашмат маладзейшы за сярэдняга ўдзельніка кангрэсаў дэмакратычных сілаў. Ну, от, кангрэсы былі ў мінулым дэмакратычных сілаў, от, я дадам для тых, хто, напэўна, не памятае для больш маладзейшай нашай аўдыторыі. І паводле Андрэя Дынько страшна бракавала кніганошаў, якія, памятаю, заўсёды на кангрэсах няслі веды ў народ. Ну, от, калі працягнуць фармуляваць адметнасці гэтага форуму, гэтай канферэнцыі, што б вы яшчэ адзначылі, акрамя ўзросту і меншай колькасці нацыянальна арыентаваных людзей сярод удзельнікаў?
Складана пытання. Магчыма, можна адзначыць тое, што гэта была камунікацыйна выбудаваная куды больш дынамічная асяроддзе. Мы бачылі каментары за панелямі ўвесь час. Людзі мелі магчымасць галасаваць за спікераў, людзі мелі магчымасць інтэрактыўна такім чынам удзельнічаць таксама ў гэтых дыскусіях. Я думаю, што гэта дадало нейкай дынамікі. Вельмі важна было тое, што журналісты маглі працаваць у перапынках паміж панелямі, маглі браць каментары. Такім чынам, фактычна, кожная фігура, якая хацела выказацца, мела такую магчымасць. Кожны мог патрапіць у эфір са сваім асаблівым меседжам. Гэта было важна, гэта было новае, і я вельмі спадзяюся, што гэта будзе становіцца нормай.
Валер, я ведаю, што вы разумееце вельмі добра, што такое гендэрная роўнасць у вас, як у палітыка, як у дыпламата, ну проста адукаванага сучаснага чалавека ёсць гендэрная адчувальнасць. Што б вы адказалі на папрокі, што сярод ключавых фігураў у камандзе ў пераходным кабінеце Ціхановскай няма жанчын? І ці жаночая рэвалюцыя, якую яна ўяўлялася многім на Захадзе, гэтак жа пакуль не перамагла, як і беларуская мірная рэвалюцыя.
Да, конечно, это прикро бачить, что перший склад этого нового кабинета, он опынулся таким чисто мужчинским, але вельми устешивая, что наша лидерка Светлана Тихановская кируя этим кабинетом. Все ж таки на это можно поглядеть и по-иншему, что одна женщина кируя четырьмя мужчинами. Мы вельми сподеемся на то, что новые позиции у кабинете, про якія мы уже казали, яны будут заполнены женщинами, яких мы так само зараз расшукуем, разглядаем некоторые кандидатуры. Вельми спадзяемся, что так и будем. Что казать про офис Светланы Тихановской, то, например, у склад нашего управления выходит 3 мужчины и 7 женщин. Можно сказать, что это так само в определенном смысле является секретом некой эффективности у нашей уластной деятельности. И мы готовы поширать этот досвід, мы готовы робить это нормой.
Вы кажете, что вы шукаете, вы пропоновываете, а те поступают пропоновы от женщин долучиться?
Так, поступайте такие пропановы. Будем все разглядать. Вельми спадзяюся, что это не займет занадто шмат часу для того, как вызначиться с новыми кандидатами.
Моё апошняе пытанне, яно будзе пра беларускую мову. Вы і Павел Латушка свабодна гаворыце па-беларуску. От недавно Александр Азараў даў адно з першых інтэрв'ю ў новым статусе таксама па-беларуску. Ці будзе валоданне і карыстанне беларускай мовай патрабаваннем для чальцоў пераходнага кабінету і ўсёй каманды аб'яднаных дэмакратычных сілаў?
Такого потребования выразного у нас нема, и я не думаю, что оно будет до речи. Вельми важно, как люди робили свой уластный выбор у тым, якой мовой яны будут скористаться у своей працы, ці то на поседжаннях кабинета, ці то у индивидуальной такой самостоятельной автономной працы, як керовника своего направления. Я не могу сказать, что я не користаюсь, например, английской, ці русской мовой у своей працы, коли я представник по международных справах, и не думаю, что это будет доречно, коли мы будем так обмежовывать инших представников в своей деятельности.
Дякую, великий Валер, что знайшли час отказать на пытанне. Мы будем сачыць за працей пераходнага кабінету. Дякую вам, великий.
Дякую вам.
Гэта быў Валер Кавалеўскі, прадстаўнік у міжнародных справах кабінету Святланы Ціхановскай. З вамі была Ганна Соусь, гэта YouTube-канал «Свабода прэміум». Стаўце лайкі, дзяліцеся гэтым відэо, каб яго магло паглядзець як мага больш людзей.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
На вайне з COVID-19. Новы сезон падкаста доктара Владзіміра Мартава. Другая хваля каранавірусу на тле мірных пратэстаў і рэпрэсій.
Первая комиссия Минздрава посетила нас еще во время первой волны. Обход комиссии пациентов в ковидном отделении вышел своеобразным. Введение первых пациентов восхитило комиссаров, но уже через несколько пациентов возникло первое разногласие. Потом еще одно. Пошли искры. Все-таки мы не так лечим, не по правилам, не целиком и полностью выполняем протоколы Минздрава по лечению коронавируса. Нам грозили страшными карами. Лечащему врачу, моей БСМП, уголовной ответственностью, мне как заведующему, административной. Во вторую волну главный врач Захаров собрал персонал и по привычке хорошего администратора попробовал проработать очередной приказ Минздрава о принятии нового обновленного протокола лечения коронавирусной инфекции на врачебной конференции. Старался, лично разъяснял. Но по окончании конференции терапевты, выходя из зала, спрашивали друг друга: так как же назначать антибиотики про коронавирусные инфекции в соответствии с новыми протоколами? Оказалось, что не просто объяснить сложные проблемы в двух словах. А три слова вместо двух уже порождали разночтения.
Тут Ганна Соусь. Гэта пятая серыя другога сезону падкаста доктара Владзіміра Мартава. Ён прысвечаны другой хвалі каранавірусу ў Беларусі, якая супала з мірнай рэвалюцыяй 2020 году і беспрэцэдэнтнымі рэпрэсіямі ўлада, у тым ліку ў дачыненні медыкаў Беларусі. Компанія Google систематизувала пошукові запити білорусів і опублікувала рейтинг самих популярних за 2020 год. Частіше за все білоруські користувальники шукали інформацію про коронавірус і його симптоми. Персоною году поводле пошукових запитів став претендент на найвищу посаду Віктор Бабарика, а замикала десятку кандидатка у президенти Світлана Тихановська. Серед покупницьких пріоритетів значилися медичні маски і антисептики. У п'ятій серії другого сезону подкасту «Доктора Мартова» ви почуєте. Комісії з'їжджають, а доктори застаються. У шпіталь трапляють пацієнти з Міністерства внутрішніх справ, які спробують сховати місце праці. Доктор Мартов супроць громадянської війни у своєму відділенні. Медики застаються у професійних рамках, силовики – ні. Нормою становяться і лжесвідчення, і гвалт.
Уже в первую волну Минздрав выдал на гора первый протокол по диагностике и лечению ковида. Еще мало что было известно, но протокол был уже готов, обязательный к исполнению. Многие страны стараются обходиться рекомендациями, то есть направить лечащих врачей в определенном направлении, которое сейчас считается правильным, но которое может измениться под влиянием новых данных. Есть протоколы выполнения определенных манипуляций или ведения конкретных проблем, относительно которых консенсус достигнут. Но все, что касается новых или сложных вопросов, мы читаем в руководствах английское слово «consider». Подумайте, рассмотрите, возможно. Мы же тяготеем к протоколам. Нам сразу все понятно. Руководящие органы указывают нам путь вперед. И, как говорится, за работу товарищи. Возможно, это признание низкого уровня теоретической подготовки большого числа рядовых врачей. Как говорил мой отец, профессор хирургии, протоколы нужны тогда, когда некогда думать и когда нечем думать. Гидроксихлорохин, алувия, о них мы говорили в первой книге в главе «Китайская химия». Ничего из этого из текста первых протоколов весны 2020 года не выдержало испытания временем. Но китайская химия в Беларуси была обязательна для назначения. И те, кто раньше других понял глупость вот этих обязательных препаратов, оказывались неправы. Но совсем беда, когда протоколы, которые являются законом, можно трактовать двояко. И особенно, когда протоколы неисполнимы по причине отсутствия тех лекарств, которые там прописаны. В период дефицита денег в медицине отсутствие обязательных лекарств и лабораторных реагентов стало нормой.
Мы вернемся до расповеду Владимира Мартова не у забаве, а я коротко нагадаю, что отбывалось в той час в Украине и в системе охраны здоровья. Белые халаты закликали медиков до массовых звольнений на знак протесту супроць гвалту в Украине. «Звольняемся, бо страйкаваць не маем права», писали на телеграм-канале лекараў, які меў на той момант 42 тысячы подписчыкаў. 16 лістапада Міністэрства аховы здароўя накіравала больш за 2,5 тысячы студэнтаў старэйшых курсаў медуніверсітэтаў Беларусі ў медычныя установы на барацьбу з каранавірусам. І тады ж Міністэрства аховы здароўя мабілізавала ўсе лабараторыі для дыагностыкі COVID-19, у тым ліку прыватныя. Причина – істотний рост кількості хворих і необхідність мобілізації усіх ресурсів. А ми вертаємося у Вітебськ.
Во вторую волну комиссии пошли косяком. Первая комиссия Минздрава во вторую волну пандемии прибыла к нам в СМП 15 октября. Мы были, мягко говоря, не блестящие. Мое ощущение того дня – стыд и позор. Мои коллеги так это не воспринимали, их не впечатлила комиссия, их не пугали кары, им было все равно, как мы выглядим. Я выступил тогда фронтменом и отгреб за всех. Частично провалы были наши личные. Но особенно комиссию удивил наш новый подход к подаче кислорода пациентам. Наш главный врач, делая обход в отделении реанимации, следил, чтобы мы подавали пациентам поток кислорода поменьше, для экономии. Об этом позже. А еще администрация в целях экономии средств как раз тогда приостановила работу микробиологической лаборатории. Соответственно, наше назначение антибактериальных средств вслепую перестало быть целенаправленным. Это было более чем удивительно, тем более, что пару месяцев назад такая же комиссия видела прекрасно работавшую лабораторию. По иронии судьбы, на следующий день после посещения комиссии Минздрава моей БСМП я поехал в Оршу с комиссией и тоже совершил инспекционный обход реанимации. Я провел обход в стиле минчан, прошелся по реанимации кавалерийским шагом. У меня тоже прекрасно получалось направлять незнающих на путь истины. Это я так шучу. Настоящая же ирония в том, что комиссии уезжают, а местные врачи остаются. Такие, какие есть, тем же багажом знаний и умений. Негде взять других. Время для улучшения их подготовки прошло, да и никто этим всерьез не занимался. Направление комиссии для спасения периферии – давняя традиция советской медицины. Ездят по сейчас, отправляют мозги, учат не умеют. А как иначе это назвать? Вообще же РАШ в лечении коронавирусной инфекции до добра не доводил. Чрезмерное назначение антибиотиков вызвало к жизни тяжелейшее осложнение, от которого погибали пациенты – псевдомембранозный колит. Это осложнение приняло такой размах, что сама по себе госпитализация стала фактором неблагоприятного исхода. Но и запаздывание с назначением антибактериальной инфекции грозило несчастливыми бедами. Ожидание анализов, которые точно покажут, нужно ли уже назначать антибиотики – это время, которое было не у всех пациентов. Да и не всегда эти анализы делались. В итоге высокая комиссия чаще всего оставалась недовольна. И в принципе то, о чем нам говорили, понятно. Но имели ли эти слова отношение вот к этим конкретным пациентам, которым они раздавали рекомендации? Посещение комиссии оставляло ощущение легковесности и неосновательности. И еще ощущение потерянного времени. Потому что есть пациент и есть его врач. Какой есть, каким его подготовили, с дипломом, с ответственностью. А все, что сверху давит на лечащего врача, это непонятно что и непонятно откуда. В конце концов, если вы лечите лучше и у вас есть полномочия, забирайте пациентов, лечите сами, как умеете. Моя коллега Ольга Владимировна сказала мне тогда, при посещении комиссии Минздрава нашей БСМП возникла ситуация, когда коллега, который работает заведующим отделением реанимации на 6 или 12 коек, получает заведующего, который открыл на базе 24 коек, 42 ковидные реанимационные койки. Так что успокойтесь, это она мне. Во вторую волну мы пережили новое небезопасное увлечение – антикоагулянтная терапия. Это препараты для снижения свертываемости крови. То, что она нужна, вопросов нет. Но вот акцент именно на нее не выглядел оправданным. В итоге этого ража и продавливания своего мнения у нас появились осложнения, которых близко не было в первую волну. Кровоизлияние, некоторые становились причиной смерти. Эти осложнения развивались у наших пациентов, и точно таких же пациентов нам переводили из других стационаров, где не было возможности выполнять хирургические операции. До того никогда я не видел столько забрюшинных гематом. Так из отрубленных голов коронавируса вырастали новые головы. От тех дней у меня остался анекдот. Медицина – точная наука. Бубен нужно держать левой рукой.
Осенью 2020 года за РНПЦ «Мать и дитя» звольнили вядомого лекара и громадского деяча Андрея Вітушку. Формально с досвідченим лекаром не протягнули контракт. Андрей Вітушка был одним из первых затриманных лекаря в часе протестов супроть несумленных выборов и гвалту у жнивни. Неузабаве з'явилася петиция обороны Вітушки, якую накеровали керовнику Минздоровья Дмитрию Пиневичу. Менее чем за день текст петиции подписали больше за 500 человек. Петиция не допомогла.
Все эти события с коронавирусной инфекцией происходили на фоне тяжелейшего политического кризиса в Беларуси. Открытое насилие в отношении мирных протестующих шокировало. В глазах многих медработников репутация представителей силовых структур упала ниже плинтуса. Они болели, попадали в больницы. В том числе в больницы, где работали медработники, которые сами пострадали от силовиков, сами или их близкие. Витебские события августа 2020 года были не такими кровавыми. Личной ненависти к силовикам не было. Но взаимное предубеждение и взаимное недоверие присутствовало. Попавшие в больницы представители силовых структур прятали свою профессию под названием «безработный». Но, во-первых, эти представители отличались внешне. Бритые, дисциплинированные, молодые, ухоженные. Но совсем не похожие на безработных. Во-вторых, по их поводу звонили. Ими интересовались их начальники. Первые звонки были настороженными. Никто не знал, как мы отреагируем. Мы реагировали профессионально. Я всячески избегал развязывания гражданской войны в рамках своего отделения. А новости извне накаляли обстановку. Репрессии не прекращались. Под них попадали медработники, близкие коллеги. Сохранять профессиональный подход своим пациентам было непросто. Нас словно нарочито расчеловечивали. Мы были к этому не готовы.
Люди, яких кидали ў турму, практычна ўсе заражаліся каранавірусам за кратамі. Гэта тычылася і дактароў, якіх зняволівалі за ўдзел у пратэстаў. Беларускія лекары рэнтгенолях Ігар Готін і анкаўролях Аляксандр Мініч у лістападзе адбывалі адміністрацыйны арышт і абодва захварэлі на каранавірус. Вось што расказаў па выхадзе на свабоду Ігар Готін у інтэрв'ю «Настаящаму времени».
Я понимаю, что я заразился, скорее всего, в тот момент, когда в сортировочной камере размерами где-то 3 на 4 метра, то есть 12 квадратных метров, нас находилось 80 человек. 80 человек, которых привезли из Окрестина в Барановичи на 9 автозаках, и мы все находились в одной камере, и, скорее всего, там случился контакт с зараженным COVID-19. Безусловно, можно говорить о вспышке, потому что даже если взять в пример сотрудников учреждения здравоохранения, в котором я работаю, из нас 5 человек находились на сутках в различных изоляторах нашей страны, у 5 из 5 по выходу из мест лишения свободы был диагностирован положительный тест на COVID.
А вот как доктор Александр Миниш описывает ситуацию с пандемией в Беларуси на той момент.
Как правило, даже сейчас, когда цифры стали более правдивые, я больше чем уверен, что они занижаются. С какой целью это делается? Мы, как советские люди, как правило, не доверяем официальной статистике, зная, что она, как правило, не соответствует действительности. Идет рост, и много людей заболевает по сравнению с первой волной. Просто в обозримом каком-то пространстве среди знакомых и коллег намного больше заболевших прям глобально, чем в первой волне.
А мы вертаемся в Витебский шпиталь худкой допомоги.
В принципе, общение медиков в больнице скорой медицинской помощи с представителями силовых ведомств – дело обычное. Нам часто доставляли бомжей и наркоманов. Мы привыкли к регулярным визитам нарядов милиции в приемное отделение, не отказывались писать заявления, соответственно, не боялись в случае необходимости появляться в суде в качестве свидетелей. Я и сам ходил в суд по таким делам. А в первую волну ковидной пандемии мне пришлось явиться в суд в качестве потерпевшего. Дело было в мае 2020 года. Мы работали в красной зоне, работали в полной экипировке, с полной отдачей. И вот в один прекрасный момент я, будучи в противочумном костюме, услышал постоянный сигнал своего телефона о снятии денег с банковской зарплатной карточки. Я растерялся. Я здесь, карточка у меня в кабинете в чистой зоне. То, что снимают, что делать. Я срочно позвонил своей старшей медсестре отделения. Ее кабинет был напротив моего. Она скоро проверила. Банковская карточка была в кармане куртки, но в другом кармане. Не в правом, где я ее держал, а в левом. Кто-то ею воспользовался. Бросив все и переодевшись, я вернулся в кабинет. Было ощущение годливости. Позвонил в милицию, те переадресовали в следственный комитет. Ко мне в больницу приехал следователь. Милиция ехать побоялась. Все-таки ковид. Мне очень понравился профессиональный подход следователя. Операция с банковской карточкой оставляет следы. И он пошел по этим следам. Где и сколько средств снимали. Оказалось, что кое-кто купил сигареты в табакерке во дворе больницы. Потом зашел в Весту напротив больницы. Время снятия денег позволило увидеть все на мониторе камеры напротив кассы магазина. По чеку проверили состав покупки. Бутылка водки, бутылка бальзама «Черный рыцарь», колбаса, сыр, хлеб. В общем, пикник. Вором, укравшим мою карточку, оказался новый заместитель главного врача моей БСМП по оргметодработе. Он совсем недавно перешел к нам с должности начмеда тюремного учреждения для алкоголиков по старому ЛТП, подполковник медслужбы МВД. Все это выяснилось в день кражи. Вся разработка была проведена по горячим следам. Утром я в расстроенных чувствах пришел к начмеду Винникову, который исполнял обязанности главного врача, и доложил о таком вот неприятном инциденте. Начмед не был удивлен. Оказывается, на вора уже давно грешили. Моя коллега работала с ним в одном кабинете и страдала от регулярной пропажи вещей и денег из кошелька. Но ничего доказать не получалось. Да и никто не связывался всерьез. Нужен был Мартов, чтобы изобличить вора. Следователь сразу предупредил меня, что даже если я примирюсь с вором, это не освободит его от ответственности. Махинации с чужой банковской карточкой оставляли цифровой след. И это не та ситуация, когда можно забрать заявление и простить. А я прощать и не собирался. Для меня было оскорбительно, что кто-то, мой коллега в кавычках, влез мне в карман, когда я занимался лечением тяжелых пациентов с особо опасной инфекцией в красной зоне. Приходила его жена, просила меня пожалеть его, семью, ребенка. Меня же захватила холодная ярость. Дело дошло до суда. Выслушав нас, судья так посмотрел на обвиняемого поверх очков и вдруг спросила: «Вот вы нормальный человек. Здесь же бывают разные люди, воры, мошенники, убийцы в том числе. Что случилось?» Ответ мне запомнился на всю жизнь. А что такого? Этот ответ мне объяснил многое. Действительно, что такого? Давайте перевернем страницу. Я уверен, что все преступники, когда их поймают, хотели бы перевернуть страницу. Судья удивлялась. Перед ней лежали две характеристики. Одна с прежнего места работы подполковника, где он характеризовался как ценный, инициативный работник, отличный организатор, честный человек. Другая характеристика из боев БСМП, где он за год превратился в необязательного и неорганизованного пьяницу и разгильдяя. Мы смеялись. Неужели БСМП так за год возвращает человека? На самом деле не смешно. Такой человек в такой должности, имеющий столько власти над подопечными, сколько он бед уже натворил и сколько сломанных судеб за ним стоит. У меня был только один вопрос к обвиняемому. Я единственный человек, которого он обокрал? Он ответил «да». Больше вопросов у меня не было, потому что я знал, что это неправда. Человек получил штраф и 2 года условно. Меня тогда поразило, что этот приговор, где человек был официально объявлен вором, который крал у своих коллег, не был основанием для увольнения с работы. Нет, человек по-прежнему имел право работать заместитель главного врача. Ладно, он все равно не смог выйти на работу и был уволен по статье. Я часто вспоминал этот эпизод осенью 2020 года. Вспоминалась и форма офицера НКВД на бывшем министре МВД, и другие несмешные эпизоды. После августа 2020 года стало все еще не смешнее. Я старался оставаться в профессиональных рамках. Это было непросто, потому что силовики как раз оставаться в профессиональных рамках не собирались. Нормой стало лжесвидетельство, нормой стало неправовое насилие. А в один из дней поступил один совсем молодой человек, плотный, спортивный, с тяжелой коронавирусной пневмонией. Он оказался в реанимации в положении на животе с большим потоком кислорода. А потом, неожиданно для этого возраста и здоровья, начал умирать. Закашлялся, посерел, присел на кровати, стал метаться. Все шло к искусственной вентиляции, которую уже тогда мы знали, не вела к успеху. Было 2 часа ночи, я дежурил. Слышал шум в палате, увидел ситуацию, подбежал, попытался помочь. Милицейский начальник, который мне регулярно звонил, спрашивал своих подчиненных с коронавирусной инфекцией, в том числе про этого парня. Он не признался, что это его сын. Я узнал об этом случайно. Тогда ночью мы справились. Этот молодой человек выжил.
У 6-й серии 2-го сезона подкаста «Доктора Мартова». Аутозаки и доплаты силовикам были важнейшие за поддержку медицины. Отменили доплату рабочим за вывоз трупов, а их у шпитали было до 7 за смену. Политика у ковидной зоне. Начмет тлумачит, что лепей дейная улада, чем хатняя господыня Тихановская. Головный доктор потребует экономить кислород у отделения реанимации.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Каталонський атляс 1375 году – гэта ілюстраваны атляс свету, аўтарства вядомых картографаў і кніжных ілюмінатараў, это значыць майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка. Атляс Катала укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў Нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Мова атлясу – каталянская. 6 аркушоў пергаменту на драўляных панелях, складзеныя ў гармонік, па-мастацку ілюстраваныя, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Атляс – масток ад ранейшых алегарычных і часта фантастычных «маппе мунді», па-лацінску «мапаў свету», да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Вядома, чым далей ад роднага аўтарам міжземнага мора, чым глыбей у кантынентальныя лясы ці стэпы, тым больш прыблізнасці і домыслаў. Затое ёсць, дзе развярнуцца фантазіі гістарычных рамантыкаў, у тым ліку беларускіх. У той самы час, што і «Атляс», выйшла на гішпанскай мове кніга ведаў пра ўсе каралеўствы і землі і ўладанні, што ёсць у свеце. У «Атлясе» на беразе Балтыйскага мора пазначаны горад Літэфама Пагана, Літва Паганская. У кнізе ведаў таксама ёсць гэтая назва, але там гэта краіна. Думаю, што Літэфама, вынік памылкі перапісвання, была Літэфанія. Спалучэнне «Н» і «Ні» часта блыталі з «М». Чаму паганская? бо балтская частка насельніцтва Вялікага княства была пахрышчаная толькі ў 1387 годзе. Будучы юдэямі, крэскісы відавочна не ўкладалі станоўчай ці адмоўнай ацэнкі ў гэтае азначэнне. Але галоўнае пытанне выклікае выпісаная капітальнымі літарамі назва краіны на паўднёвы ўсход ад Балтыйскага ўзбярэжжа і таго ўяўнага гораду Літэфама ці то Літэфанія. Гэта Еўропа. Абшар Еўропы атачаюць знаёмыя краіны. На захадзе ляжыць Польшча, да якой у той гістарычны момант належаў Леон, відаць, ад Львоў. Правда, у львоўскія гарады, паводле кнігі ведаў, уваходзіў і Тураў. На паўднёвы ўсход ляжыць краіна Россія з агламерацыяй сямі гарадоў, над купаламі храмаў якіх, падобных, дарэчы, да мячэтаў, няма крыжоў. Значыць, там так званыя схізматыкі, хрысціяне, але не тыя. Ніжэй пад Дняпры горад Хіва, відавочна Кіеў. Ці пад Россія маюцца на ўвазе так званыя рускія княствы Беларусі і Ўкраіны, невядома. Але на ўсход ад іх, за Дняпром, ляжыць Куманія, гэта палавецкая зямля, Кыпчакі, пад сцягамі Залатой Арды. Вялікая рака на поўначы, што ўпадае ў Балтыйскае мора каля Рыгі, гэта, вядома, Дзвіна. У кожным разе словам «Еўропа» на мапе 1375 году пазначаецца цяперашняя Беларусь або яе вялікая частка. Першымі пачалі ўжываць слова «Еўропа» як тапонім старажытныя грэкі, для якіх яна была часткаю міжземнаморскага басейну і трохчасткавага свету разам з Азіяй і Афрыкай. Спачатку гэтае слова не мела цывілізацыйнага значэння. Еўропа – гэта тое, што на захад ад Эгейскага, Чорнага і Азовскага мораў. Значыць, Крым у Еўропе, атаманская паўвыспа – у Азіі. Для грэкаў Еўропа і Азія былі падзеленыя вадой. Таму яны шукалі паўночнага працягу воднай мяжы. Гэта аказалася рака Дон, Танайс па-грэцку. Паступова, разам з пазнаннем новых абшараў, яны знаходзілі ўмоўную водную мяжу Дон-Волга, іншыя спалучэнні лініяў рэк. Нашыя ж продкі слова «Еўропа» уведалі таксама, але пазней. Яно і прыметнік «еўропскі» ўжывалася ў гістарычна-геаграфічных перакладных трактатах.
Татарове зараз обе сарматыі, азійскую і еўропскую, срога скаралі.
Гэта Мацей Страйкоўскі, кройніка славянаў, пачатак 17-го стагоддзя. Тут еўропская сарматыя – гэта рэч паспалітая. Зразумела, на ўсходзе Еўропы фізычна-геаграфічнай мяжы з Азіяй няма. Паступова паняцце Еўропы набывала цывілізацыйна-культурны сэнс. Яшчэ ў 8-м стагоддзі, калі аб'яднаныя войскі хрысціянскага захаду пачалі выціскаць арабаў з Галіі ды Піренеяў, талецкі біскуп Ізыдар назваў іх «Еўропенсес». Еўрапейцы. Што ж можа абазначаць тапонім Еўропа ў атласе? Краіну? У кнізе ведаў згадваецца краіна Еўропа, але ў Скандынавіі. Можа, гэта нямецка-крыжацкі фарпост у Лівоніі? Але паганская Літэфама і крыжацкая Рыга пазначаныя ў атласе аднолькавымі значкамі. Тады, магчыма, слова «Еўропа» – пазначэнне еўрапейскай мяжы. Адпаведна старадаўняй грэцкай завядзёнцы – парацэ. У гэтым выпадку па Дзвіне, а далей на поўдзень па Доне, на ўсход ад якога Азія. Усходняя мяжа Еўропы на іншых старадаўніх еўрапейскіх мапах ішла і па Дзвіне-Доне, і па Двіне, той, што ўпадае ў Белае мора. Расія з іміджавых меркаванняў была зацікаўленая ў перасоўванні ўяўнай еўрапейскай мяжы далей на ўсход. Урэшце, толькі ў 18-м стагоддзі Васіль Тацішчаў прапанаваў такую цалкам умоўную мяжою Уральскія горы. Але ўсе варыянты правядзення ўсходняй картаграфічнай мяжы Еўропы пакідалі Беларусь, прынамсі яе большую частку, на заходнім баку. А дзякуючы каталянскаму атласу, мы ведаем, што тэрыторыя ВКЛ і Беларусі, вачыма геаграфічна далёкіх ад нас міжземнаморскіх еўрапейцаў 14-го стагоддзя, гэта Еўропа. Мы ўжо разважалі пра нечаканыя для беларусаў тапанімічныя знаходкі ў каталёнскім атласе 1375 году. Нагадаю, гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства картографаў і кніжных ілюмінатараў, то бок майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Маёрка і адпаведна належалі да славутай маёрскай картаграфічнай школы. Атлас Катала укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Атлас з 6 аркушаў пергаменту на драўляных панелях, ілюстраваны, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Поўдзень зверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна-дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды, у атласе узбярэжжы паказаныя даволі дэталёва і, відаць, адпаведная эпосе дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца сцягам ці гербам. І вось на еўрапейскай старонцы атласу, той, дзе і Беларусь, над Крымам, на фоне Чорнага мора, лунае вялікі бел-чырвона-белы сцяг, выкананы на срэбры чырвонаю эмаллю. Адкуль ён над пераважна крымска-татарскім, а да таго грэцкім і готскім Крымам? Няўжо яго там паставілі нашыя чумакі, што хадзілі ў Крым па соль, ды там і засталіся? Але ж іхныя валы...
З Криму едуть, та я рекають, падежи не кареку, пад'їжджають.
З Криму едуть, та й рекають, под шинкарку пад'їжджають. Значить, вернулися таки у Білорусь. Древка стягу уваткнутає у кримську землю для городу Кафа, Феодосія. З 13 па 15 стагоддзя Кафа, як і шэраг іншых гандлёвых паселішчаў на крымскім узбярэжжы, належала Генуэзскай рэспубліцы, прычым Кафа была акурат сталіцаю Газарыі, шматлікіх валоданняў Генуі на Чорным моры, у тым ліку цяперашніх Балаклавы і Сочы. Часткова Генуя адваявала пасля бізантыйскую спадчыну канкурэнта – Венецыі. Кафу перадаў Генуі ў валоданне Мангу хан, намеснік Залатой Арды ў Крыме. Ханы давалі калоніям поўнае самакіраванне, хаця канфлікты бывалі. Насельніцтва добра ўмацаваных і багатых генуэзскіх калоніяў было поліэтнічнае і талерантнае. Генуэзскія місіянеры пашыралі тут хрысціянства. Апякун Генуі – святы Юры, Сан-Джорджо. Сан-Зорзо па-генуэску. Срэбны рыцар на чырвоным шчыце – генуэскі герб. Адпаведна сцяг Генуі, як і належыць, і як яго выявілі крэскесы, чырвоны крыж святога Юр'я на белым палатне. Такі сцяг поруч з чырвона-залатым бізантыйскім у атласе відаць над Канстантынополем, які дажываў апошнія дзесяцігоддзі перад турэцкім нашэсцем. Картограф так абазначыў генуэзскую калонію Галата над затокай Залаты Рог. Рэха назвы Галата у назве стамбульскай футбольнай каманды Галата-Сарай. А бел-чырвона-белы трохпалосны над Феадосіяй – варыянт святаюраўскага. Вось такая даўняя агульнаеўрапейская традыцыя, аказваецца спрадвеку, прынамсі з 14 стагоддзя, вядомая і нашаму рэгіёну, да якога належалі і Беларусь, і Крым. Прышлыя здалёк генуэзцы часткова сплылі, а часткова асіміляваліся, а крымска-татарская дзяржава не раз бывала саюзнікам вялікага княства ў тагачасных геапалітычных перыпетыях. Сімпатыю да такога Крыму беларусы мелі заўсёды, вось хоць бы купала, у звароце да мястэчка Гаспры.
Гаспра, мілы мой прыпынак, я ўжо скончыў свой спачынак, і цябе я пакідаю, да свайго імкнуся краю. Будь прыветна, будь здарова, як татарка чарнаброва, жыві доўга, як айпэтры, хоць і веюць буйны ветры.
Айпэтры – гара. Гэта 1923 год. Але і ў 14 стагоддзі Крым належаў да кола адначасова міжземнаморскай і цэнтральнаеўрапейскай цывілізацыяў, пра што сведчыць бел-чырвона-белы сцяг над ім у каталёнскім атласе. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.